რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროკავშირი მართავს ბრექსიტის შემდეგ პირველ სამიტს. საფონდო ბირჟები განაგრძობს ბრექსიტზე უარყოფითად რეაგირებას. ვლადიმირ პუტინი რეჯეპ ტაიპ ერდოანს აურეკავს პირველად ნოემბერში რუსული თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ბრიუსელში დღეს იწყება ევროკავშირის ორთხიანი სამიტი. ევროკავშირის ლიდერების პირველი შეხვედრა მას შემდეგ, რაც ბრიტანეთში გამართულ რეფერენდუმზე მხარი დაუჭირეს ბრექსიტს, ანუ ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლას. სამიტამდე ერთი დღით ადრე გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა, საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა და იტალიის პრემიერ-მინისტრმა მატეო რენციმ გააკეთეს ერთობლივი განცხადება, რომ ევროპა ერთიანია. მათივე თქმით, არ დაიწყება მოლაპარაკება ევროკავშირთან ბრიტანეთის მომავალი ურთიერთობის საკითხზე, სანამ ბრიტანეთს არ აუმოქმედებია ლისაბონის ხელშეკრულების 53-ე მუხლი ევროკავშირიდან გასვლის ოფიციალური პროცესის დასაწყებად. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ დევიდ კამერონს არაერთხელ აქვს ნათქვამი, რომ 53-ე მუხლი არ ამოქმედდება, სანამ ახალი პრემიერ-მინისტრი არ შეუდგება მუშაობას. ეს კი სავარაუდოდ სექტემბერში მოხდება. ბრიტანეთში რეფერენდუმის შემდეგ, რომლის შედეგიც ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლას მოასწავებს, ეროვნული ვალუტა კვლავ გაიაფთა და ბოლოს 11 წლის ყველაზე დაბალ მაჩვენებელზე დაეცა. ერთი გირვანქა სტერლინგი ნიუ-იორკში 1.32 დოლარი ღირდა. ბრიტანეთის ლიდერები ამტკიცებენ, რომ ეკონომიკა საკმარისად საძლიერია ევროკავშირიდან, ანუ მსოფლიოში უდიდესი სავაჭრო ბლოკიდან გასვლის შემთხვევაშიც, ახალ ვითარებასთან გასამკლავებლად. მაგრამ ამ განცხადებების მიუხედავად მსოფლიო საფონდო ბირჟებზე აქციების კურსი დაეცა. გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის განცხადებით ბერლინს მტკიცედ აქვს გადაწყვეტილი შეინარჩუნოს ახლო ურთიერთობა ბრიტანეთთან და ამავე დროს გააძლიეროს ევროკავშირი ბრიტანეთში გასული კვირის რეფერენდუმის შემდეგ.
ევროპის კავშირი საკმარისად ძლიერია საიმისოდ, რომ თავი გაათვას დიდი ბრიტანეთის გასვლას. საკმარისად ძლიერია საიმისოდ, რომ გააგრძელოს წინსვლა 27 წევრი სახელმწიფოთიც. საკმარისად ძლიერია საიმისოდაც, რომ მომავალში წარმატებით გაატაროს თავისი ინტერესები მსოფლიოში.
თქვა მერკელმა გერმანიის პარლამენტში დღეს გამოსვლისას. კრემლის განცხადებით რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი თურქ კოლეგა რეჯეპ ტაიპ ერდოანს დაურეკავს პირველად მან შემდეგ, რაც თურქეთმა შარშან ნოემბერში რუსეთის საბრძოლო თვითმფრინავი ჩამოაგდო. კრემლის პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვის ინფორმაციით, სატელეფონო საუბარი ხვალ გაიმართება რუსული მხარის ინიციატივით. ამასთან პესკოვის თქმით, ორმხრივი ურთიერთობის გამოსწორებას დრო დაშირდება. თურქეთ-რუსეთის ურთიერთობა მკვეთრად გაუარესდა მას შემდეგ, რაც თურქეთმა 2015 წლის ნოემბერში თურქეთ-სირიის საზღვარზე ჩამოაგდო რუსეთის საბრძოლო თვითმფრინავი და დაიღუპა მფრინავი. ამ ინციდენტის შემდეგ მოსკოვმა სანქციები დაუწესა თურქეთს. პესკოვმა დაადასტურა, რომ ერდოანმა პუტინს გაუგზავნა წერილი, რომელშიც პესკოვის სიტყვებით ბუდი სიხდის ინციდენტისთვის. არადა ანკარა ამბობს, რომ ერდოანი პუტინის მიმართ წერილში სინანულს გამოხატავს და უსამძიმრებს დაღუპული მფრინავის ოჯახს, მაგრამ ბუდი არ იხდის თვითმფრინავის ჩამოგდებისთვის. სოფელ ერგნეთში, რომელიც ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონს ესაზღვრება, იმართება მორიგი რიგით 67 შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. ცნობების თანახმად, შეხვედრაზე განიხილავენ წინა შეხვედრის შემდგომ პერიოდში მომხდარი ინციდენტებს, ასევე დღის წესრიგით გათვალისწინებულ სხვა საკითხებს, მათ შორის ბოლო დროს გახშირებულ უკანონო დაკავებებისა და ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებს. ქართული ოცნების ლიდერების უკანონო მოსმენის საქმეზე ბრალდებული შოთა ხიზანიშვილი დღეს განაჩენის გამოცხადებისთანავე სხდომათა დარბაზში დააპატიმრეს. როგორც იუწყებია, ხიზანიშვილს 1.5 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს. ამავე ვადით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს საქმეზე კიდევ ერთ ბრალდებულ ლევან ქარდავას. რაც შეეხება მესამე ბრალდებულ ვაჟა ლელუაშვილს, მას პატიმრობა 3 წლის ვადით მიუსაჯეს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს განაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას და ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე იწყება. ტატო ჯინჯიხაზე იქნება დღევანდელი განაცემის ხმის რეჟისორი. 17 ივნის მშვიდობის დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიურმა ინსტიტუტმა ევროპის სახლში წარმოადგინა კვლევის შედეგები. პროექტის რელიგია, საზოგადოება და პოლიტიკა საქართველოში ფარგლებში კავკასიის შვეიცარიული აკადემიურ ქსელის და ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს ფინანსური მხარდაჭერით ჩატარდა ეს კვლევა. კვლევა, რომელიც ორ საკითხს მოიცავს და სწორედ ამ ორი საკითხის შესახებ ისაუბრეს კვლევის პრეზენტაციაზე. პირველი ეს არის მართლმადიდებელი ეკლესიის გავლენა, პოლიტიკური პროცესები და არჩევნები საქართველოში და მეორე, მე არ ვარ თათარი, მე ვარ მუსლიმი ქართველი, ასე ქვია ამ კვლევას. რელიგიის არა ძალიან საინტერესოა თუ რელიგიური იდენტობის რამდენიმე თავისებურებაა განხილული აჭარაში. ჩვენ დღეს გავესაუბრებით ამ კვლევის ავტორებს, ისინი იქნებიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები, თუმცა სანამ სტუმრები შემოვლენ სტუდიაში, მე მინდა შემოგთავაზოთ ერთი სიუჟეტი, რომელიც ამ წლის დასაწყისში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ვინ გასაზღვრავს ურთიერთობას სახელმწიფოსა და რელიგიური ინსტიტუტების შორის, ამას განსაზღვრავს რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო და სწორედ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტომ 15 თებერვალს წელს გასული წელი შეაჯამა და საქართველოს მთავრობის არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს, მე მგონი დიპლომატიურ კორპუსსაც უმასპინძლა, ერთწლიანი მუშაობის ანგარიში გააცნო. სწორედ ამ საკითხს, რომელიც უშუალოდ უკავშირდება დღევანდელი ჩვენი განაცემის თემას, მიეძღვნა ეკა ქევანიშვილის, ჩემი კოლეგის სიუჟეტი და სწორედ ამ სიუჟეტით მინდა დავიწყო ჩვენი განაცემა, სანამ სტუმრები შემოვლენ სტუდიაში.
2015 წელი წინაწლებთან შედარებით გამოირჩეოდა რელიგიური გაერთიანებებისა და მათი წევრების მიმართ ძალადობის, დევნისა და დისკრიმინაციის ფაქტების მკვეთრი გლებით, მაგრამ მაინც დაფიქსირდა იეჰოვას მოწმეთა ქრისტიანული ორგანიზაციისა და მისი წევრების მიმართ განხორციელებული სავარაუდო დარღვევის ფაქტები. ვკითხულობთ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ანგარიში. სააგენტოს დირექტორი ზაზა შაყმაძის განცხადებით, სააგენტო მჭიდრო თანამშრომლობს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან და ყველა საქმეს ბოლომდე მიადევნებს თვალყურს. სასავა შაყმაძის თქმით, გასულ წელს გაიზარდა ის სანხა, რომელიც გამოყოფილი იყო საბჭოთა პერიოდში რელიგიური თემების დევნის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურებისათვის. ზაზა შაყმაძე ასევე აღნიშნა, რომ თუ დღემდე მართლმადებლური ეკლესიის გარდა ფინანსურ ანაზღაურებას სახელმწიფოსგან იღებდნენ ისლამური, იუდეური, რომაულ კათოლიკური და სომხური სამოციქულო ეკლესიები, მათ შესაძლოა კიდევ ერთი ან ორი რელიგიური ორგანიზაციაც დაემატოს.
საქართველოს მუსლიმთა გადაირიცხა 2.200.000 ლარი, სომეხთა სამოციქულო ეკლესიას გადაირიცხა 600.000 ლარი, საქართველოს რომაულ კათოლიკურ ეკლესიას გადაირიცხა 400.000 ლარი, საქართველოს იუდაისტურ თემს გადაირიცხა 300.000 ლარი. საანგარიშო პერიოდში საქართველოს მუსლიმთებს დაუბრუნდა აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მდებარე 35 მეჩეთი, ხოლო საქართველოს ებრაულ თემს 2015 წელს დაუბრუნდა 5 სინაგოგა.
სააგენტოს მიერ გაკეთებული საქმეების ჩამოთვლისას ზაზა შაყმაძე მახსენა არაერთი დადებითი რეკომენდაცია, რომელიც საკულტო ნაგებობების მშენებლობის თაობაზე გაიცა. ილაპარაკა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რელიგიისა და რწმენის თავისუფლების მდგომარეობის შესახებ და თქვა, რომ იქ მცხოვრები ხალხი მოკლებული ამ უფლებას. სწორედ ეს საკითხი გამოყო საკუთარ გამოსვლაში ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის მიტროპოლიტმა თეოდორემ და ანგარიშის მოსმენის შემდეგ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სახელით ხვილი გამოთქვა აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში არსებული ტაძრების მდგომარეობის გამო. მან აღნიშნა, რომ იქ ეკლესიას რთულად ეძლევა მოქმედების შესაძლებლობა და რელიგიის სახელმწიფო სააგენტოს სთხოვა უფრო აქტიურად ჩაერთოს ამ პროცესში.
იქ ცხოვრებ ადამიანებს უნდა ჰქონდეთ საშუალება, რომ შედიოდნენ და ლოცულობდნენ ამა თუ იმ ეკლესიაში. შეიძლება საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებით ჩვენ შევძლოთ, რომ მორწმუნე მრევლი გარკვეულ პერიოდში გადადიოდეს ან აფხაზეთში, ან ცხინვალის რეგიონში. ასევე ჩვენ მოხარულები ვიქნებით, უკი შესაძლებელი იქნება ორგანიზება გაუკეთდეს იქიდან აფხაზების და ოსების ჩამოსვლა საქართველოში და აქ მოლოცვას ქართული სიწმინდეების.
ნორვეგიის აგენტოს ანგარიშით და მათ მიერ 2015 წელს გადადგმული ნაბიჯებით ძირითადად კმაყოფილები იყვნენ სხვადასხვა რელიგიური კონფესიების წარმომადგენლები. კრიტიკა გაისმა მხოლოდ რამდენიმე ორგანიზაციის მხრიდან. პრობლემებზე ილაპარაკა საქართველოს ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის მთავარეპისკოპოსმა მერაბ გაფრინდაშვილმა.
მთავრობის გადაწყვეტილება, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გარდა კიდევ 4 რელიგიურ გაერთიანებას მიეღო დაფინანსება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ერთი შეხედვით შეიძლება ჩაითვალოს პროგრესულ და წინგადადგმულ ნაბიჯად. თუმცა ჩვენ თვლით, რომ აქ არის მაინც დისკრიმინაციული ასეთი მიდგომა. ჩვენ ყოველთვის გვესმოდა ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, რომ ეს არ იყო ბიუჯეტიდან პირდაპირი დაფინანსება, არამედ საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმის დროს მიყენებული ზარალის ნაწილობრივ ანაზღაურება. თუ ეს მართლაც ასეა და ასეა, მაშინ გაუგებარია დაფინანსების მიღმა რატომ დარჩნენ სხვა რელიგიური გაერთიანებები, რომლებმაც ასევე განიცადეს ზარალი საბჭოთა ხელისუფლების პერიოდში.
მერაბ გაფრინდაშვილმა რელიგიური უმცირესობების სახელით ისიც განაცხადა, რომ სიძულვილი სენის წინააღმდეგ სამართლებრივი შეზღუდვების დაწესების გზას ქვეყანას სასურველ შედეგამდე ვერ მიიყვანს. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ეთო კრიტიშვილი კი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ სინამდვილეში ყველაფერი ისე იდეალურად არ არის, როგორც ეს რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს წლიურ ანგარიშში ასახული.
დღესდღეობით ანგარიში მითითებული არის, რომ რამოდენიმე რელიგიურ ორგანიზაციას დაუბრუნდა მეჩეთები, სინაგოგები და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს დაბრუნება ხორციელდება მხოლოდ სარგებლობის უფლებით. შესაბამისად, ამ ორგანიზაციებს საკუთრების უფლებით არ გადაეცემა რეალურად ისტორიულად მათ საკუთრებაში არსებული საკულტო ნაგებობები.
რელიგიის საკითხთა სააგენტოს ანგარიშის პრეზენტაციის პარალელურად 15 თებერვალს ცნობილი გახდა, რომ დეპუტატმა სოსო ჯაჭვიანმა პარლამენტიდან გაითხოვა რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფასთან დაკავშირებით მის მიერ ინიცირებული კანონპროექტი, კერძოდ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებების შესახებ. ამ ცვლილებების თანახმად კანონს უნდა დამატებოდა ახალი მუხლი, რომლის მიხედვით რელიგიური სიწმინდეების, რელიგიური ორგანიზაციის, ღვთისმსახურის და მორწმუნის მიმართ სიძულვილის საჯაროდ გამოხატვა ან ისეთი მასალის გამოქვეყნება თუ ჩვენება, რაც მისდათ ისახავდა მორწმუნეთა გრძნობების შეურაცხყოფას, ითვალისწინებდა დაჯარიმებას 300 ლარის ოდენობით. ხოლო რელიგიური შენობებისა და სხვა რელიგიური სიწმინდეების წაბლწვა, მასზე ნებისმიერი წარწერის გაკეთება ან დაზიანება კი 500 ლარით დაჯარიმდებოდა.
I'm in with the in crowd. I go where the in crowd goes. I'm in with the in crowd. I know what the in crowd knows. Any time of the year, don't you hear? Dressing fine, making time. We breeze up and down the streets. We're getting respect from the people we meet. They make way day and night. They know the in crowd is out of sight. I'm in with the in crowd. I know the latest dance. When you're in the in crowd, it's so easy to find romance. Any time of the year, don't you hear? If it's square, we ain't there. No. We make every minute count. Our share is always the biggest amount. Other guys imitate us, but the original is still the greatest. In crowd knows. Any time of the year, don't you hear? Dressing fine, making time. We breeze up and down the streets. We get respect from all the people we meet. They make way day or night. They know the in crowd is out of sight. Whoa. I'm in the in crowd, I'm in the in crowd now. Not on the outside looking in. No, I'm in the in crowd, I'm in the in crowd, yeah. I'm in the in crowd.
It feels nice. 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 It feels nice.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ქრისტინე და სოფო უკვე არიან ჩვენთან სტუდიაში. გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე და კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობთ კვლევაზე, რომლის პრეზენტაცია შედგა 17 ივნის რელიგია, საზოგადოება და პოლიტიკა საქართველოში. ჩემი აზრით ეს ძალიან აქტუალური თემაა და დიდი მადლობა სტუმრებს, რომ გვეწვივნენ სტუდიაში. დანაწილებული გაქვთ, როგორც ვიცი, კვლევა არის მართლმადიდებელი ეკლესიის გავლენა და არის, როგორც მე ხვდები, ესეთი ქსენოფობიის ალბათ მაინც გამოვლენა მუსლიმების მიმართ, ხო?
ხო,
ხო, ვიცი. როგორ დავიწყოთ, არ ვიცი, ქრისტინე, ალბათ მაინც თქვენი დავიწყებთ, ხო? რადგანაც ეს მართლმადიდებლობა არის, ალბათ მაინც რადიომსმენელის ძალიან დიდ ნაწილს აინტერესებს კვლევის შედეგები.
კი ბატონო. ესე კვლევა მე ჩავერთე, ესე თვისობრივი კვლევა იყო, თვითონ კავკასიის შვეიცარიული ფონდის დაფინანსებით ჩატარდა და მე ფონ მარია საზოგადოებამ დაფინანსა, როგორც კვლევარი ჩავერთე კვლევაში. მიმდინარეობდა ველი სადღაც 5-6 თვის განმავლობაში, გამოვიკითხეთ პოლიტიკოსები და ასევე სამღვდელოება. თუმცა უნდა აღინიშნოს კვლევაში აღნიშნე, რომ კვლევიან პრეზენტაციის დროსაც, რომ სამღვდელოების მხრიდან თანხმობა, ანუ მზაობა, რომ თქვათ, ინტერვიუ მოიცავთ, არისო, რადგანაც ეს იხსნება იმით, რომ ტაბუირებული თემა ჯერ კიდევ ეს და მათ ამაზე საუბარი არ სურთ. თუ არ შეინიშნებოდა იგივე ტენდენცია პოლიტიკოსების მხრიდან, უფრო გახსნილები იყვნენ, თუმცა უარყოფდნენ ბევრწილ ხშირად იმ გავლენას.
ანუ ეს პოლიტიკა, საზოგადოება და სამღვდელოება, როგორც ჩანს, მაგრამ საზოგადოება კიდევ ცალკეა თუ არა?
რელიგია ალბათ ჯობია, რომ ეს მუსლიმი თემები
აქცეს. ხო, ასე გამიგო.
ჩემი თემები უფრო შეეხებოდა სახელმწიფოსა და ეკლესიის ურთიერთობას, ანუ მართლმადიდებლური ეკლესიის ურთიერთობას, ზოგადად პარტიებისა და ეკლესიის ურთიერთობას, ასევე იქ იყო ჩაშლილი, ანუ ეკლესიის იდეოლოგიურ პოზიციაც, თქვა, გვინდოდა ჩვენ რომ შეგვესწავლა სხვადასხვა თემებზე, ანუ ევროინტეგრაციაზე, რადიკალიზმზე, მუსლიმურ რადიკალიზმზე, ანუ სხვადასხვა თემებზე და ასევე არჩევნები. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა იყო. 2012 წლის кейსი იყო გამოტანილი, როგორც განსაკუთრებულად განსაკუთრებული кейსი, როგორც ასეთი და ასევე სხვა არჩევნებს, ანუ სხვა არჩევნების დროსაც შევადარეთ, ანუ იყო თუ არა იგივე აქტივობა 2012 წელსა და სხვა არჩევნებს შორის, ანუ სამდოლობის
სად გაიზარდა სამდოლობის როლი, შეიძლება ასე ითქვას,
ხო? კი.
სამართლებრივი საკითხები არა.
სამართლებრივი საკითხები არისო, ეს წმინდა ანუ პოლიტიკური მეცნიერების მხრიდან არ შევისწავლეთ, რაც პირველი, ანუ ყველა საინტერესოს იყო 2012-ის ანუ არჩევნების кейსი, როცა მიხილეთ, როცა სამთავრობის პოზიცია არის ესეთი, რომ ანუ ჩვენ მოგვისმენია, რომ იყო დაფიქსირდა პოლიტიკური პოზიციები, გარკვეული სხვა ხო წარმომადგენლები ესწრებოდნენ აქციებს იმ პერიოდში და თქვათ ამის ახსნა გვინდოდა ჩვენ, ანუ
რატომ ეს
რამ გამოიწვია ეს? ზოგიერთ პოლიტიკოსი ამას ხსნდა იმით, რომ ეს იყო ცოტა აქტიური პერიოდი და საზოგადოებაში ეს საზოგადოებას ანაღლებდა ეს თემა, შესაბამისად აირეკლა ეს სამღვდელოებამ და აწვიდა იმას, რაც თქვათ მათ მოსმენა უნდათ ისიც. მაგრამ როცა პოზიციებზე მე თქვათ შევეკითხე, ხო, ანუ თქვათ რატომ აფიქსირებდა კონკრეტული მგვდელი მეუფე, მათი განმარტება ესეთი არის, რომ ყველა ადამიანს ისიც, ხო, აქვს უფლება. თუმცა
ჩემ კითხეთ სამართლებრივი საკითხი
არის. თუმცა ჩემი აზრით
აქვს თუ არა უფლება?
ხო, არო, აქვს. ესენი ის მათი პოზიცია ესეთია, რომ მათ აქვს უფლება, რომ გამოხატონ თავიანთი აზრი, რადგან ისინი არიან საქართველოს, ანუ სრულფასოვანი მოქალაქეები. თუმცა ჩემი აზრით ეს არის, ანუ მოცა ამბიონიდან, ხო, ან პირდაპირ ვთქვათ, რომელიმე პოლიტიკური პარტიის სასარგებლოდ ხადაგებ ეს ინტერესთა კონფლიქტი, იმიტომ რომ თვითონვე გასასწრაფო ჩვენ გვაბარია სასულიერო სფერო და სახელმწიფო განაგებს საერო სფეროს.
რატო კითხეთ, იცით, საზოგადოების ნაწილი არის ესეთი ფარული ზემოქმედება, ანუ ზემოქმედება, რომ ჩვენ არ ვიცით როგორ ხდება. მაგალითად შეიძლება ეს არ იყოს ამბიონიდან, შეიძლება ხადაგების დროს არ იყოს, იყოს, მაგრამ ნუ ადამიანი ახსარებაზე მივიდეს და ეს ხო დიალოგია მაინც სასულიერო პირთან და იმან პირდაპირ უთხრას, რომ აი მიეცი ხმა, არ ვიცი, ან ნაციონალებს, ან ოცნებას, ან ასე შემდეგ. ასეთი მაგალითები და შემთხვევები ძალიან ბევრია, ვიცით.
დაგეთანხმებით, ყოფილი ესეთ შემთხვევები და ეს ასე, ანუ მათი პოზიცია იგივე რჩება აქაც, თუმცა გავლენა ძალიან დიდი აქვს, ანუ ასეთი სახის თქვათ დარიგებებს თუ მათი აზრის გამოთქვებს, იმიტომ რომ ეკლესიას ზოგადად როგორც ინსტიტუტს ძალიან დიდი ავტორიტეტი ნდობა აქვს, ნებისმიერ სხვა ინსტიტუტთან შედარებით, სახელმწიფო სახელმწიფო ინსტიტუტებს გულისხმობს, აქვს ყველაზე მაღალი 89%-იანი ნდობა აქვს და აქედან გამომდინარე და პატრიარქის ავტორიტეტიც ძალიან მაღალია, ვიცით, აქედან გამომდინარე თავისთავად პატრიარქის ან ნებისმიერი მკვლის ნათქვამი არის მისთვის გარკვეული წონის მატარებელი, ხო? და თუ არ გაითვალისწინებს, ან დაფიქრდება.
კი, მაგრამ სანამ აი გაესაუბრებოდეთ მათ, არ ვიცი, როგორი მეთოდოლოგია ქონდათ, რამდენი რესპონდენტი ყავდა?
საშუალოდ, ანუ 25 ინტერვიუ ჩატარდა, გადანაწილდა, თუმცა ვერ დავიცავთ ბალანსი, უარის გამოიხა, რესპონდენტს აქვს უფლება, რომ თქვას უარი და არ დაინტერესდა სამკლევით, მაგრამ მინდა გითხრათ ასევე, რომ ეს აკადემიური პროექტის ნაწილია და ეს რაც ახლა თქვათ რის პრინციპებს გავაკეთეთ, ეს იყო წინასწარი შედეგები დაახლოებით, ანუ პროცესი კიდე მიმდინარეობს და მე საბოლოოდ როგორც აკადემიური ნაშრომი ისე გამოიცემა.
ინტერვიუებს აპირებთ კიდევ?
სურს.
ხო, მაგალითად მედია, ნუ არ ვიცი, ან სად შეიძლება ამის ნახვა, თქვათ აი ამ სასულიერო პირთა გამოსვლები ქადაგების დროს ოფიციალურად იბეჭდება ხოლმე ამ ვიდეოზე ვრცელდება. ესეც გაითვალისწინეთ, ანუ შეიძლება მათ უარი გითხრათ ინტერვიუზე, მაგრამ
კვლევაში რა თქმა უნდა, ანუ ნარატივის დროს რა თქმა უნდა, მან შეიძლება სულიერ საწინააღმდეგო გამო მითხრას, მაგრამ არის ჩანაწერი YouTube-ზე დევს სხვადასხვა სახის ვიდეოები და ასევე, ანუ მე მსჯელობისას ვიყენებ ნებისმიერ მასალას, ანუ ეს სტატისტიკისას ყველა ფაქტი, ანუ მომხდარი ფაქტია, თუნდაც ის ფაქტი, რომ თქვა 2012 წელს ესწრებოდნენ, ანუ გარკვეული ფოტომასალა არსებობს და ასევე ჩანაწერები და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა კვლევაში, ანუ ეს ყველა მოიცავს ამას, ხო?
დაგ თანხდნენ ინტერვიუზე ისინი, ვინც ესწრებოდნენ და აქტიურობდნენ თუ არა?
არა.
სულ რამდენი ვხდელი დაგ თანხდათ ინტერვიუზე? დაახლოებით
5-მდე, იმიტომ რომ ანუ უფრო მეტი გეკმებოდა რა თქმა უნდა, მაგრამ ანუ ეხლა კიდე ვიცით რა არის, ანუ ჩვენ მე უფრო მინდოდა ანუ უფრო მეუფეებთან მინდოდა ინტერვიუ, თუმცა მოდელთანაც სასურველია, მაგრამ უფრო მეუფეებთან მინდოდა ჩატარო. მეუფეებთან ეს კომუნიკაცია ძალიან გართულებულია. სხვადასხვა ბარიერი უნდა გადალახო ამისათვის და როგორც მე მკვლევარს, ანუ მეტი დრო მჭირდება მათთან მისაღწევად, ამიტომ მინდაროს ჯერ პროცესშია, იმიტომ რომ მეტი დრო მჭირდება მათთან მისაღწევად, ვიდრე თქვათ პოლიტიკოსთან. პოლიტიკოსთან და პარლამენტის წევრთან გაცილებით ადვილია კომუნიკაცია, კაცია, ვიდრე მეუფესთან. იმ
საპატრიარქოში ხო არ მისულხართ პირდაპირ?
საპატრიარქოშიც ვიყავი.
პირდაპირ.
პირდაპირ?
ნუ, ახალ შემთხვევაში არის საინტერესო არის იქაური პოზიცია.
იქაური პოზიცია, ანუ იქაური ერთ-ერთი, რასაც ახლა ვამბობ, იქაური მათი პოზიცია, ანუ მათთან ჩავწერე ინტერვიუ, იქედან ანუ ერთ-ერთ დეპარტამენტთან და იქ რასაც ახლა ახმოვანებ, არის მათი პოზიცია.
რო არ ერევა
ოფიციალურად, ანუ საკონსტიტუციო შეთანხმებით და ასევე ოფიციალური პოზიცია ეკლესიის არის, წარმოადგენს სინოდი და პატრიარქი. ანუ ისინი ყოველთვის ისინი უარყოფენ, ანუ როცა თალკეული მე თქვათ მღდელიან მეუფე გამოვადა თქვათ იტყვის რაღაც, რაც თქვათ შემდეგ იწევს სახშფოთებას, ნებისმიერ შემდეგ
ისინი ამბობენ, რომ ესა მისი პირადი
სინოდის განჩინებითაც 2012 წელს იყო ეგეთი შემთხვევა, რომ მათ არყვეს, რომ ანუ ეს არ არის საპატრიარქოს პოზიცია და ყოველთვის ესე არის, ანუ რეალურად იქაც წერია, რომ არ არის ეს საპატრიარქოს პოზიცია. საპატრიარქოს პოზიცია არის ის, რასაც ოფიციალურად სინოდი ადგენს და რასაც პატრიარქი წარმოთქვამს. ან ხო,
გასაგებია. პატრიარქის ქადაგებებში
ძირითადად ამ კუთხით დაბალანსებული არის ხო და ანუ კვლევის დროს ანუ ისეთი მკვეთრი თქვათ რაღაც ფრაზები არ ამოსულა მაგრამ ნუ ეხა ჩვენი კვლევის პერიოდიც ეხა თქვათ მე არ დამიწყია რაღაც დიდი ანუ შეზღუდული იყო წლების მიხედვით ხო მაგრამ ძირთად უფრო ცალკეულ აქტივობებზე სხვა სამძღოლების აქტივობებზე ყურადღება მარხულდებოდა მათ
კი ბატონო ეხა პოლიტიკოსებს დაუბრუნდეთ ხო
პოლიტიკოსების მხრიდან იყო რადიკალურ განსხვავებები იყო თქვათ იყვნენ ესეთი პოლიტიკური ძალები პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები რომლებმაც მითხეს რომ თქვათ ჩვენი ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ჩვენ სპეციალ უფრო მეტად გაუზრდით ეკლესიას ძალაუფლებას ან რაღაც სხვა უფრო მეტ უფლებებს მივანიჭებთ და აქტიურად ვითანამშრომლობთ და ეხა რა ხდება ეს არ არის საკმარისი
ოპოზიციონერებს გულის
და უფრო ან იყო ასეთი ფრთაც რომ რომელიც ამბობდა რომ თქვათ ჩვენ თანამშრომლობთ მაგრამ აქვს ანუ ეს თანამშრომლობა არის კონსტრუქციული, ორივეს გვაწყობს, მაგრამ გავლენას ჩვენ ვერ ხედავთ. ანუ ჩვენ ისინი ჩვენზე გავლენას არ ახდენენ. მე მქონდა
აქონდათ უფლება რომ კიდევ ზედმეტის დამატებითი კითხვა.
რა თქმა უნდა, ეს ჩორღია, ანუ
ეს ადამიანები სტრუქტურული ინტერვიუ არ არის, ესწრებიან კომიტეტის ხდომებს.
დიახ, ანუ უარყოფენ ამიტომ თქვიან.
ხო, დიახ, ესე იგი რაღაც გავლენა აქვთ.
რა თქმა უნდა, აქვთ გავლენა, თუმცა ისინი უარყოფენ ამ გავლენას და ზოგადად ანუ თეორიულად რო ახსნათ, ანუ სიმფონია გარკვეული მათ შორის, ანუ შეთანხმებულად ეს ბიზანტიურ ტრადიციით მოქმედებენ, ანუ ისინი ერთმანეთს აბალანსებენ და სახელმწიფო იყენებს ეკლესიას, ანუ ლეგიტიმაციისათვის ნებისმიერ ხელისუფლება და თვითონ ეკლესიაც სხვადასხვა მიზეზებით, ანუ მათ ინტერესები აქვთ, რომ თქვათ სახელმწიფოსთან განსაკუთრებით ქონდეთ კარგი ურთიერთობა. ქონდა ესეთი კითხვა 2016 წელს, თქვათ რა ტენდენციები იქნება კიდევ ისეთივე აქტივობა
არჩევნების
ხო 2016 წლის არჩევნები ეხლა გვაინტერესებს და გამოიკვეთა ესეთი მოსაზრება რომ ისეთი აქტიურად ხომდა აღარ იქნება 2012 წელი განსაკუთრებული кейსი იყო მაგრამ ალბათ სავარაუდოდ მოქმედ ხელისუფლებას დაუჭერენ მხარს ან თუ რამე თქვა შეიძლება იყოს ესეთი ფაქტები ამ გადაგებების ან ზოგადად პოზიციის დაფიქსირების ეს იქნება უფრო ალბათ
დაგჩათ შაბეჭდილება მესმის რუს განზოგადება ძნელია რომ ეკლესია ყოველთვის ხელისუფლებას უჭერს მხარს საქართველოში მომქმედ ხელისუფლებას 2012 წლის მოვლენებს ვერ ამას ვერ
ყოველთვის უჭერს ისეთ ძალას ალბათ რომელიც უფრო ძლიერია
ხო მივხვდი ამიტომ ახლა არ ვიცით ჯერ 2016 წლის არჩევნების
ვარაუდი ესეთია რომ ისინი უფრო ამგზას დაადგებიან.
კი, მაგრამ მაინც თუ არის განსხვავებული მოსაზრებები აი ამ ინტერვიუს დროს, თუნდაც სასულიერო პირებს შორის შეამჩნიეთ აი რაღაც განსხვავებულს.
კი, ანუ ეს ზოგადად ამბივალენტური დამოკიდებულება სხვადასხვა საკითხების მიმართ არის, ანუ თქვათ აი არის სხვადასხვა როგორ გითხრათ, ანუ სხვადასხვა ადამიანთა ჯგუფები, რომლებიც სხვადასხვანაირად ფიქრობენ ეკლესიაში. ესეც ანუ მაგრამ ეხა დომინანტი რომელია მე ვერ ვიტყვი, მაგრამ ჩემი ინტერვიუდან უბრალოდ განსხვავებები გამოიკვეთა. თქვათ ერთ-ერთმა სამდელოს წარმომადგენელმა მითხრა რომ კი ანუ ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებით კითხე რომ თქვათ ეკლესიას რა პოზიცია აქვს. გაცხადებული პოზიცია პატრიარქის უკვე ამ ბოლო დროს განსაკუთრებით ასოციაციის ხელშეკრულების ხელმოწერამდე დაფიქსირდა რომ თქვათ პატრიარქი უჭერს მხარს ევროინტეგრაციას, თუმცა ორი კურთხლის თამაში შეიძლება ხანდახან გამოგვდიოდესო რუსეთთანაც მათ ვიცთან მისი პოზიცია პუტინისადმი და ზოგადად რუსეთისადმიც და ანუ ისინი ცდილობენ რომ ხო დააბალანსოს ეს გარკვეულწლად ხო აი თამაში აი კიდევ ერთი ძალიან ისეთ ნათელი მაგალითია ერთ-ერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას აქვს პროექტი საპატრიარქოსთან ერთად რომელიც ესე იგი სამდელოებებს 2014 წლიდან მიმდინარეობს სამდელოებასთან ტარდება თქვა შეხვედრები ევროინტეგრაციის შესახებ ანუ სემინარები საგანმანათლებლო ხასიათი აქვს ამას და ერთ-ერთი ასეთი შეხვედრის დროს ერთ-ერთი ეპარქიის ანუ მეუფე ესწრებოდა ამ შეხვედრას სახელმწიფო მინისტრთან ერთად და პარალელურად თქვათ აქ ფილარმონიაში მიმდინარეობდა სოფლიო ოჯახების კონგრესი, რომელსაც თქვათ ვასაძის და რომელსაც თქვათ პატრიარქი საპატიო სტუმრად აგრეთვე ესწრებოდა. ესეც გარკვეულწლად მანიშნებელია მათი ამ ძლობისა, რომ დააბალანსონ
გასაგებია. ნინო თარხნიშვილი შემოვიდა უკვე სტუდიაში. ნინო, წაგუკითხავს ახალ ამბებს და დაახლოებით 2 წუთის შემდეგ ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გერმანულ-ამერიკული ორგანიზაცია JFK-ის მიერ ჩატარებული სოციალური კვლევის შედეგების მიხედვით 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში ქართულ ოცნებას ხმას გამოკითხულთა 22.4% ნაციონალურ მოძრაობას კი 21.7% მისცემდა. გერმანულ-ამერიკულმა ორგანიზაცია JFK-მ კვლევა რუსთავი 2-ის დაკვეთით ჩაატარა. საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს ანგარიშის მიხედვით ჰაერის დაბინძურებასთან დაკავშირებული სიკვდილიანობის ყველაზე მაღალი კოეფიციენტი საქართველოში დაფიქსირდა. მეორე ადგილზე ბულგარეთი, მესამეზე კი ჩინეთია. საქართველოში ჰაერის დაბინძურების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზად ექსპერტთა აზრით გაუმართავი მანქანების დიდი რაოდენობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით ავტომობილების ტექნიკური დათვალიერება აუცილებლად უნდა აღდგეს. ქართული ოცნების ლიდერების უკანონო მოსმენების საქმეზე ბრალდებული შოთა ხიზანიშვილი დღეს განაჩენის გამოცხადებისთანავე სხდომათა დარბაზში დააპატიმრეს. სირიაში საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე დაიღუპა. როგორც ინტერპრეს ნიუს, პანკისის ხეობაში განაცხადეს დაღუპული 22 წლის ახალგაზრდა. ადგილობრივების ინფორმაციით ის დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს რიგებში იბრძოდა. რუსეთმა ჯაშუშობისათვის გასამართლებული საქართველოს მეშვიდე მოქალაქე გაათავისუფლა. ის სამშობლოში სავარაუდოდ დღეს დაბრუნდება. როგორც ინტერპრეს ნიუსი წერს, ამის შესახებ რუსულ გამოცემა ვზგლად საქართველოს მთავრობაში ინფორმირებულმა წყარომ განუცხადა. რესპუბლიკელი დეპუტატის ლევან ბერძენიშვილის შეფასებით სისულელია იმაზე საუბარი, თითქოს თავდაცვის მინისტრის გადაწყვეტილება სავალდებულო გაწევის შეჩერების შესახებ საარჩევნო მიზნებს უკავშირდება. და ბოლოს ვარშავის სამიტიდან ჩვენ წამოვალთ ისე, რომ მომავალში ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის სერიოზულად გამტკიცებას შევძლებთ. ამ შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის გახსნაზე განაცხადა.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ სტუმრებთან ერთად საუბრობთ კვლევაზე რელიგია, საზოგადოება და პოლიტიკა საქართველოში. პროექტის ფარგლებში ჩატარდა კვლევა და ჩვენი სტუმრები არიან ქრისტინე მარგველაშვილი და სოფო ზვიადაძე. ქრისტინემ უკვე გიამბოთ თავისი კვლევის შესახებ, ახლა ილიას სახელობის უნივერსიტეტის ასოცირებულ პროფესორს მოუსმენთ, სოფოს მოუსმენთ. მე არ ვარ თათარი, მე ვარ მუსლიმი ქართველი. ვეტყვი რადიო მსმენელს მაშინ, რელიგიის ტრანსფორმაცია და რელიგიური იდენტობის რამდენიმე თავისებურება აჭარაში. ეს იყო კვლევა, რომლის შესახებ ახლა სოფო გვეამბობს. ოდნავ განსხვავებული კვლევაა, როგორც მე ხვდები, შინაარსობრივადაც განსხვავებულია, ხო? და შეიძლება ითქვას სულ საპირისპირო თემაზე. რატომაც არა, ასე შეიძლება თქვას, ანუ ლაპარაკობთ აქ უკვე რელიგიურ უმცირესობაზე, ხო? დაახლოებით ასე შეიძლება ითქვას და მათ მდგომარეობაზე და მათ პრობლემებზე საქართველოში. აჭარაში ჩატარდა, როგორც ხვდები, ეს კვლევა. ანუ თქვენ აჭარაში წახვედით და როგორი მეთოდოლოგია იყო, ჯერ მეთოდოლოგიით დავიწყოთ მაშინ.
ამ შემთხვევაშიც ეს იყო სოციოლოგიური თვისებრივი კვლევის მეთოდოლოგია და ეს იყო ბიოგრაფიულ ნარატიული, რადგან ეს ეხებოდა რესპონდენტების რელიგიური იდენტობას, რა თქმა უნდა, იდენტობისათვის მნიშვნელოვანი იყო უფრო სიღრმისეული შესწავლა და მათი ღირებულებები, მათი ცხოვრების წესი, რომელშიც გამოვლინდებოდა მთელი ეს ტრანსფორმაციის პრობლემატიკა. გამოკითხული იყო რესპონდენტები როგორც ბათუმში, ქობულეთში, აგრეთვე ხულოს ქედის რაიონის მოსახლეობა, რომ ეს განსხვავებაც ნათელი ყოფილიყო.
და არა მარტო მრევლი.
არა, ეს იყო მთავარი იყო, რომ ისინი ყოფილიყვნენ მუსლიმები, აჭარლები. ეს უფრო ფართო კვლევაა და მის ფარგლებში ქრისტიანო ვლი რელიგიის ტრანსფორმაცია შევისწავლეთ აჭარაში, როდ პირველ ეტაპზე თვითონ თემა მათ ესე გამოკვეთა, რომ იმდენად საინტერესო პროცესები მიმდინარეობდა, რომ პირველ ეტაპზე შევაჯამეთ მუსლიმური რელიგიურობის ტრანსფორმაცია. და მთავარი მიზანი სწორედ ის იყო, რომ აი ახლა მე მიადვილდება უფრო საუბარი, იმიტომ რომ ქრისტინემ აჩვენა, რომ ჩვენი რელიგიაზე მსჯელობა, რა თქმა უნდა, მთავარი თემა არის მართლმადიდებელი ეკლესია, ქრისტიანობა და ჩვენ თვალსაჭირის მიღმარჩება რა ხდება აჭარაში. ამიტომ ჩვენ საუბრობთ, რომ რელიგიურობის აღმავლობა ინსტიტუციის ავტორიტეტის ზრდა და ამ ხრივ არ ვიცით, არის თუ არა იგივე პროცესი მაგალითად მუსლიმურ თემში დამოუკიდებლობის შემდეგ, აი მოხდა თუ არა იქაც რელიგიურობის აღმავლობა და თუ იქაც ესეთი პროცესია, მაშინ რა ტიპის რელიგიურობა, რა როლს ასრულებს მუსლიმი აჭარელისათვის რელიგია ცხოვრებაში და როგორი ურთიერთობა მის ნაციონალურ იდენტობასა და რელიგიურ იდენტობაში?
ქრისტიანებთან მაინც აქცენტი გადატანილი იყო რელიგიის და ასე ვთქვათ პოლიტიკის კავშირზე, ხო? რამდენად მოქმედებს ეკლესია პოლიტიკაზე და პოლიტიკურ კურსზე? თქვენ შემთხვევაში ეს საკითხი საერთოდ იდგა საინტერესო?
ეს არის ფონი, რომლის ამ ფონზე მიმდინარეობს ეს რელიგიური იდენტობის ჩამოყალიბება, რომელიც მოქმედებს. იმიტომ აი სათაური სწორედ ამიტომ არის ცენტრალური იყო. ეს თემა მოიცავს ზოგადად რელიგიურობის ტრანსფორმაციას, მაგრამ სწორედ ეს განცდა, რომ მუსლიმ ქართველს აქვს იმის განცდა, რომ ის არის მეორე ხარისხოვანი ქართველი, რომ აი ნაციონალური დისკურსი მათ მოუწოდებთ, რომ იყვნენ აუცილებლად ან ქრისტიანი, ან დაუბრუნდნენ წინაპართა რელიგიას, რომელიც მაგალითად თქვათ პოლიტიკური იდეოლოგიის თუნდა საზოგადოებაში გავრცელებული ნარატივებით გულისხმობს, რომ ქართველი აუცილებლად ქრისტიანია. აი ამის ფონზე მათ აქვთ ეს განცდა, ტრავმატული განცდა, რომ
დანარჩენი
საქართველო, როგორც ისინი უწოდებენ, არიან მეორე ხარისხოვანი ქართველები და ისინი ამბობენ, რომ ჩვენ საქართველოსთვის ყოველთვის ვართ გერი. აი ესე ძალიან ძიმე ემოციური სიტყვებით გამოხატავენ. ჩვენ ყოველთვის ჩრდილში ვართ. მაგალითად ერთ-ერთი რესპონდენტი ამბობს, რომ აი მე როდესაც გასაუბრებაზე მივალ, არ გავამხელ, რომ მუსლიმი ვარ. ანუ მან წინასწარ ისე რომ შეიძლება ხელი შეუშალოს მას. მაგრამ
იძულებულია რომ დამალოს.
დიახ, ჩემთვის საინტერესო იყო რომ მას აქ ასეთი განცდა შეიძლება მას არ მოუყოლია ესეთ ისტორიებს, ეს გადახდა, მაგრამ მან იცის ეს საერთო ფონი, როდესაც ურჩევნია, რომ ამაზე ვთქვათ საჯარო სივრცეში მისი მუსლიმობა არ არის მისაღები.
თქვენ შემთხვევაშიც იყვნენ ადამიანები, რომლებიც არ დაგთანხმდნენ ინტერვიუზე?
არა, ასეთი არ ყოფილა.
ანუ ყოველას უნდა პრინციპში ამაზე საუბარი. აი ან შემთხვევები თუ არის ისეთი, რომ ადამიანი იზოლებული იყო, რომ მონათლულიყო და გამხდარიყო ქრისტიანი, ან ამაზე თუ საუბრობდნენ?
კი, რა თქმა უნდა, ეს თემა საინტერესო იყო. აი ეს იძულებით ვერ ვიტყვი, მაგრამ ეს არჩე
იძულებით შეიძლება არ ხდებოდეს, მაგრამ
ხო, აი
ხო, რო არ
შეიძლება
დასამალი, ხო?
კი, ხო, ეს შეიძლება დავინახოთ ეს ტენდენცია, როდესაც ამარჩევანის გაკეთებას გიბიცგებს სწორედ ეს განცდა, რომ შენ ვერ ეწერები ქართულ საზოგადოებაში, ნუ ყველაზე უკიდურესი კარიერული წინსვლისთვის შეიძლება გიბიცგოს, შეიძლება უბრალოდ შენთვის არ არის კომფორტული იყო თქვათ მუსლიმი და უფრო ინტეგრირებული იქნები თუ კი ქრისტიანობას მიიღებ. ეს ტენდენციაც, რა თქმა უნდა, არის. განსაკუთრებით მუსლიმები ყვებიან ქრისტიანებს, ოღონდ აი ყოველგვარი
ქსენოფობიის
გარეშე. ეს არის ამის ხაზი არ გაუსვა, არ შეიძლება. ეს იყო საოცარი, ეს ყველაზე მთავარი შედეგი იყო, მე ასე ვიტყოდი, როდესაც მუსლიმები როცა საუბრობენ თუნდაც იმ გამოვლენებაზე, რაც იყო ქობულეთში, სამთაწყაროში, ისინი ყოველთვის ხაზს უსვამდნენ, რომ ეს გაუნათლებელმა ქრისტიანმა გააკეთა. ანუ მე ვერ შევამჩნევ ერთ-ერთ რესპონდენტში რაღაც აგრესია ყოველთვის ამბობს.
და ვერ შეამჩნიეთ სიყალბე, როცა ამას ამბობდნენ.
არა, ნამდვილად ეს ვიდაოთ.
აი რამდენად მნიშვნელოვანი არის პრინციპში ქრისტინემ აი რუსეთი ახსენა და ძალიან საინტერესო ამ შემთხვევაში თურქეთის როლი. მე ისევ მინდა პოლიტიკასაც დაუბრუნდე, თუ საუბრობდნენ ისინი საერთოდ თურქოფობიაზე, რომელიც ნუ დამახასიათებელია ჩვენი რეგიონისთვის.
აქ ნამდვილად საინტერესო ტენდენცია იყო. თუკი მუსლიმი აჭარელისათვის რელიგია ძალიან მნიშვნელოვანია მისი პირადი იდენტობისათვის. შეიძლება იყოს კულტურა, ასეთ კულტურ წინაპრების რელიგია, ნომინალურად არ აქვს მნიშვნელობა, ყველასთვის მნიშვნელოვანი იყო ისლამი, მაგრამ მათ არ აქვთ ახლობლობის, სიახლობის განცდა სხვა მუსლიმურ თემთან, არც საქართველოში, არც საქართველოს გარეთ. და მიუხედავად იმისა, რომ ისინი თვლიან, რომ ისლამი ძალით არ გავრცელებულა საქართველოში, ეს ყველა რესპონდენტი ამბობს, ანუ მათ კულტურულ მეხსიერებაში ისლამი ეს არის ნებ ძირით გავრცელებული რელიგია.
მათი არჩევანი, მათი წინაპრების არჩევანი.
მათი წინაპრების არჩევანი. მათ აქვთ ყველაზე ესეთ ქსენოფობიური დამოკიდებულება და ერთგვარი ანტაგონიზმი თურქეთის მიმართ.
ანუ საინტერესო.
ეს იყო აბსოლუტურად ყველა რესპონდენტმა, რომელიც
დაადგა. ანუ გავრცელებული აზრი, რომ მეჩეთებს თურქები აშენებენ, ეხმარებიან, ხო?
ეს
გავრცელებული მოსაზრება.
კი, ეს არის ამ ხრივ ქრისტიანი აჭარელისა და მუსლიმი აჭარელის აზრი, სიტყვები არ განსხვავდება ერთმანეთისაგან. ისინი ამბობენ, რომ აი ერთადერთი ჩვენ რაც გვაქვს საერთო მათთან, ეს არის
რელიგია.
არა. კულინარია, ხალვა, რაღაც აჭმელები და არა რელიგია.
ამ თვალსაზრისითაც ამბობ, რომ ჩვენ სხვანაირი მუსლიმები ვართ.
კი, ნამდვილად.
ხო. და გულიტკივად დანარჩენ საქართველოს, იმიტომ რომ მე არ ვარ თათარი, მე ვარ მუსლიმი ქართველი, როგორც ჩანს ეს რომელიღაც რესპონდენტის
ფრაზა. კი, ეს სიტყვებია, დია.
ხო, მე. როგორია ასაკობრივი ცენზი? აი, ახალგაზრდები ჩაწერეთ უფრო, იმიტომ რომ ეხლა გავრცელებული ასევე აზრი, რომ უბრალოდ გავრცელებული იყო აზრი, რომ ახალგაზრდები არ არიან ამ თემის წევრები, ძირითადად არიან ასაკობრივი ასაკში შესული ადამიანები, თუმცა ახლა უკვე აი ამ ცნობილი მოვლენების შემდეგ, რაც ხდება სირიაში, ერაყში, ასევე გავრცელდა აზრი, რომ ახალგაზრდა მუსლიმებიც ბევრია.
ჩემი დაკვირვებით და ამკლევის შედეგებმა მომცა იმის საშუალება, რომ ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არ არის მხოლოდ ისლამი არ არის მნიშვნელოვანი მხოლოდ ძველ თაობაში, როგორც ჩვენ ვიცით, ის ვინც შეინახა ისლამი ან 60 წელზე ზემოთ, მე გამოვკითხე სამი თაობა, ის ვინც ახლა არის 60-70 წლის, შემდეგ მე თაობა, რომელმაც სოციალიზაცია განიცადა საბჭოთა პერიოდში, მაგრამ და აგრეთვე გარდატეხის პერიოდში დამოუკიდებლობის შემდეგ, ეს თაობა ყველაზე ნეიტრალური, უფრო ნომინალურად მუსლიმები, ისინი რელიგიურ პრაქტიკას ნაკლებად მისდევენ, და ახალგაზრდა თაობა, სადაც უნდა დავადასტურო, რომ აქ ნამდვილად შეიმჩნევა რელიგიურობის აღმავლობა. ოღონდ ეს არის უკვე არა ის ტრადიციული ხალხური ისლამი, რომელიც აჭარაში იყო, არამედ ეს არის ესეთ უფრო გაცნობიერებულ ასაკში აღმოჩენილი, ხელახლა აღმოჩენილი ისლამი. აი ეს ახალგაზრდა თაობა, რომელიც გაიზარდა მუსლიმურ ოჯახში და არ იყო მუსლიმი, აი ვთქვათ 18-20 წლის ასაკში, ისინი აღმოაჩენენ ისლამს და ეს თაობა არის ვინც განათლებულია აი ამ რელიგიაში, რომელმაც იცის არაბული, რომელმაც იცის თეოლოგიური საკითხები უფრო კარგად, ამიტომ რელიგია ახალგაზრდებში ნამდვილად მნიშვნელოვანი არის და ეს თავისებურება, რადგან იყო ჩემი კვლევის მიზანი, უნდა ვთქვა, რომ ეს თაობა არის, ვინც ცდილობს, რომ ისლამის ახალი სახე დაანახოს, ან დაამტკიცოს, რომ ისლამი ეს არის მშვიდობის რელიგია. და ეს არის
ამას ამბობენ.
კი, ამას ამბობენ. კი, ამას ამბობს ყველა თაობა ამბობს, მაგრამ ახალგაზრდებს უფრო მეტი არგუმენტაცია აქვთ ამისათვის და უფრო ცდილობენ, მაგალითად გოგონები, რომელიც ჩადრს ატარებენ, ცდილობენ ამით ხაზი გაუსვან, რომ ეს ჩადრის ტარება მათ შემთხვევაში არის არა რაღაც ჩაგვრის სიმბოლო, არამედ პირიქით განათლებული მუსლიმის და თვლიან, რომ აი ქალი აქტიურად უნდა იყოს საზოგადოებაში ჩართული და მაგალითად ჩადრი არ უშლის ხელს.
ხო. დანარჩენ საქართველოს მუსლიმებთან თუ აქვთ ურთიერთობა?
ნაკლებად, აი თითქმის არცეთი
არ არის. ანუ რაღაცა იზოლირებულები არიან, ასე გამოდის, ხო?
კი, ასე არის, რომ ეს განცდა არა აქვთ, რომ რაღაც ახლობელი არის, მხოლოდ იმიტომ, რომ მუსლიმია, ასეთი.
გულებო, თუ აპირებთ გააგრძელოთ კვლევაზე მუშაობა, როგორც
ხარ თუ აგრძელებთ? ჩემთვის ხო, ჩემთვის საინტერესო თემა ზოგადად. ეხლა ამ თუთას თქვათ მუშაობ ერთ-ერთი საკითხი ჩავშალე, ანუ თქვათ მართლმადიდებლის გავლენა ევრო ინტეგრაციის პროცესზე და აქ თქვათ შედეგები ის არის, რომ ნაკლებ საგარეო პოლიტიკაზე ძალიან ცოტა გავლენა აქვს თქვათ ეკლესიას, იმასთან შედარებით რაც თქვათ ძალიან დიდი გავლენა აქვს შიდა პოლიტიკის პოლიტიკურ
პროცესზე. გასაგებია. უნდა დავასრულო სამწუხაროდ საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა უთხრათ კიდევ ერთხელ რადიო მსმენელსო, ჩვენი სტუმრები იყვნენ ქრისტინე მარგველაშვილი და სოფო ზვიადაძე. ჩვენ ვისაუბრეთ ძალიან საინტერესო კვლევაზე, რომელიც ალბათ გამოქვეყნდება ინტერნეტში, ყოველ შემთხვევაში შეგვიძლია ხო ნახოთ, რელიგია, საზოგადოება და პოლიტიკა საქართველოში. ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა, მადლობა სტუმრებს და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა.
Dancing to the high hats, they're with him.
გაგრძელდება. თავისუფლების ერთი საათი გაგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ წარმოადგენთ და გესაუბრეთ კვლევაზე მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტის მიერ ჩატარებულ კვლევაზე, რომლის პრეზენტაცია 17 ივნის მოეწყო ევროპის სახლში. საუბარია რელიგიის, საზოგადოების და სახელმწიფოს ურთიერთობაზე. სხვა შორის ამ საკითხზე კიდევ ერთი კვლევა ჩატარდა და ამ საკითხთან დაკავშირებით უკვე ვისაუბრეთ ჩვენ რადიოში ჯიმშე რეხვიაშვილმა. შემოგთავაზა სიუჟეტი 2 წლის წინ, 2014 წელს, ნუ გავსეს თემა, რა თქმა უნდა, იმ საკითხზე დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ: შრომის კულტურა და რელიგიური დისკურსი საქართველოს სხვადასხვა თემში. ასე ქვია კვლევას, რომელიც წარმოადგინეს ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალურ ბიუროში. უფასოდ ბიოლის ფონდმა უმასპინძლა კვლევის ავტორებს 2014 წელს და აი ამ ავტორთა ჯგუფმა სადა აღწერა ობიექტური ტენდენციები ეთნიკური ქართველების ყველა რელიგიურ, შეიძლება ასე ითქვას, თემში და დაადგინა ურთიერთმიმართება მართლმადიდებელ და არამართლმადიდებელ ქრისტიანებისთვის, ქრისტიანთა, ასევე იეჰოვას მოწმეების და მუსლიმთა რელიგიური ღირებულებების, მათი შრომის ეთიკასა და ეკონომიკურ ქცევას შორის. როგორი დამოკიდებულება აქვს შრომასთან რელიგიურ თემებს და რა გავლენას ახდენს კონფესიური კუთვნილება შრომის კულტურაზე? აი სწორედ ამ თემას მიეძღვნა დისკუსია, რომელიც ბიოლის ფონდში გაიმართა 2014 წელს და ჯიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტი, რომელსაც ახლაც თავაზობთ.
შრომა კაცობრიობის ისტორიის ეს უმნიშვნელოვანესი ასპექტი ბიბლიის თანახმად ღვთისადმი სიყვარულის წარმოჩენის გზა, ხოლო ისლამი შრომას და ლოცვას ერთ სივრცეზე განიხილავს და ორივეს ცხონებისათვის მნიშვნელოვან კომპონენტად მიიჩნევს. პროტესტანტულ ეთიკაში დაუღალავი შრომა წარმოადგენს თვითმიზანს, რომელიც ღვთის მადლად ტრანსფორმირდება. იეჰოვას მოწმეებისათვის შრომა რელიგიური ცხოვრების ერთგვარი ნაწილია. მართლმადიდებლობა კი შრომას განიხილავს, როგორც მნიშვნელოვან მოვლენას სააქა ყოფით ცხოვრებასთან მიმართებაში, თუმცა მისი პირდაპირი კავშირი სულის ცხონებასთან ნაკლებია. ნაშრომის ერთ-ერთი ავტორის, სოციოლოგ იაგო კაჭკაჭიშვილის თქმით, კვლევა ჩატარდა ეთნიკური ქართველების ყველა მნიშვნელოვან რელიგიურ თემში. საპირწონედ კი გამოყენებული იყვნენ არამორწმუნე ქართველები, როგორც გარკვეულწილად საკონტროლო ჯგუფი.
კვლევა სტრუქტურულად ორ ნაწილად იყოფა. ერთი არის დოქტრინალური შეხედულებები და განსხვავებები და მეორე არის ქართული ემპირიული გამოცდილების, ამ გამოცდილებაში რელიგიური თემების შესწავლა შრომითი საქმიანობის და აღმსარებლობის მიმართების თვალსაზრისით, ანუ რა გავლენას ახდენს ესა თუ ის აღმსარებლობა, ესა თუ ის რელიგია ადამიანთა საქმიანობაზე, მათ შრომით ეთიკაზე, მათ წარმოდგენებზე შრომასთან დაკავშირებით და ამავდროულად.
იაგო კაჭკაჭიშვილის თქმით, გავლენა არსებითია, რაც სათანადო ასახვას პოვებს საერთაშორისო კვლევებში გამოყენებულ შრომის რაციონალური ეთიკის ხუთივე ინდიკატორზე, მათ შორის მუყაით შრომასა და მასთან დაკავშირებულ წარმატებაზე, ფულისა და დროის დაზოგვაზე, თავისუფალი დროისადმი უარყოფითი დამოკიდებულებაზე, შრომაზე როგორც თავისთავად მიზანზე.
მართლმადიდებლური თემისთვის შრომის ყველაზე ლეგიტიმური ტიპია სულიერი მოღვაწეობა, რაც რელიგიურ რიტუალებში ჩართვას გულისხმობს. საერო, ანუ პროფანული შრომა, თანაც დაუღალავი და პატიოსანი, ამქვეყნიური წარმატების საწინდარია, თუმცა სააქაო ცხოვრების მაქსიმუმი მაინც რელიგიური მოღვაწეობაა, მაგალითად ბერობა. შრომა ადამიანს ცოდვების ჩადენისაგან იცავს და ამდენად ამზადებს მას საიქიო ცხოვრებისათვის. მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანს შეუძლია შრომით განსაზღვროს თავისი სოციალური მომავალი, იღბალს, ანუ გამართლებას ადამიანის ცხოვრებაში თავისი გავლენა აქვს.
იაგო კაჭკაჭიშვილის თქმით, მოცემული ინდიკატორის მიხედვით, მართლმადიდებელ თემთან ყველაზე ახლოს დგანან ქართველი კათოლიკეები, რომელთა განწყობები პრაქტიკულად უნაშთოდ ემთხვევა მართლმადიდებლებთან აღწერილ სურათს, რაც შეეხება სხვა რელიგიურ თემებს.
მუსლიმურ თემში მართლმადიდებლებთან შედარებით ძლიერდება ორი მომენტი: ღმერთის წყალობის, ანუ ღმერთის მონაწილეობის როლი შრომის გზით წარმატების მიღწევაში და საერო, ანუ პროფანული შრომის ღირებულება და სულიერ რელიგიურ მოღვაწეობასთან მისი გათანაბრება. თუმცა მოითხოვება საერო შრომის პროცესში ერთგულება ყურანის პრინციპებისათვის. ბაპტისტების თემში მართლმადიდებლებთან შედარებით უფრო მეტად აღიარებული შრომის თავისთავად ღირებულება, ანუ შრომა როგორც თვითმიზანი, როგორც ამ ქვეყნიური წარმატების ისე სულის ხსნის გარანტია, რწმენის სიძლიერე არ არის აუცილებელი ერთგულება დაუღალავი შრომის მიმართ. იეჰოვას მოწმეები დაბალანსებული შრომის ეთიკის მომხრეები არიან. ისინი მოითხოვენ წონასწორობის დაცვას დაუღალავ შრომას, რომელსაც მატერიალური წარმატება მოაქვს და არამატერიალურ სიკეთეებს შორის სულიერება, ოჯახი, ჯანმრთელობა და ასე შემდეგ.
ასევე მნიშვნელოვანი დასკვნის საფუძველს იძლევა რელიგიური თემების დამოკიდებულება ბედის წერასთან და თავისუფალ დროსთან. კვლევის შედეგად მართლმადიდებლებსა და კათოლიკეებში გამოიკვეთა პოზიცია, რომ ადამიანს შეუძლია საკუთარი ცხოვრების მართვა და ის ბედის წერის ტყვე არაა. შრომის ფაქტორს კი ცხოვრების მართვაში ერთ-ერთი გადამწყვეტი როლი აკისრია.
თუმცა მეორე მხრივ, და ეს საინტერესოა, მართლმადიდებელთა ჯგუფში შემოდის კონტროლის ექსტერნალური ლოკუსის ალტერნატიული ნაკადიც. რამდენადაც ეს ჯგუფი იზიარებს იღბალის გამართლების ფაქტორის მნიშვნელობას. იღბალია ის, როცა საჭირო დრო საჭირო ადგილას აღმოჩნდება. იღბალზე აქცენტირება ნიშნავს ირაციონალურის შემთხვევითობის შემოტანას ცხოვრების ნაკადში, რაც არ შეიძლება გაკონტროლდეს ადამიანის მიერ. მართლმადიდებელთა ჯგუფში რელიგიურ რიტუალებში მონაწილეობას შრომის უნივერსალურ ლეგიტიმურ პრაქტიკად მიიჩნევენ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც გამოიკვეთა ფოკუს ჯგუფებში, მართლმადიდებელთა ჯგუფებში. ის ადამიანი, ვინც მხოლოდ რელიგიურ რიტუალების შესრულებით არის დაკავებული, მის აღებია. არამართლმადიდებელი რელიგიური ჯგუფები რელიგიური რიტუალების შესრულებას თავისუფალი დრო ისთვის რელევანტურ შრომად თვლიან, თუმცა არ მოსწონთ თუ ვინმესთვის რელიგიური პირების გარდა ეს ერთადერთი ან ძირითადი საქმიანობა იქნება.
მართლმადიდებლებზე მეტად იღბალზე აქცენტირებულია მუსლიმური თემი, რომლის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა კვლევის ავტორებს უთხრა, რომ სოციალური წარმატება მეორადია, მთავარია ღმერთს უყვარდეო. ფრაგმენტი კვლევიდან.
წარმატებულობის ხარისხი დამოკიდებულია ჩვენი რელიგიის მიმართ პატივისცემის, მისი მიღების ხარისხზე. ამიტომ ვინმეს წარმატება პირდაპირ პროპორციულია რელიგიის მიმართ მისი პატივისცემის. ის, ვინც სრულად სცემს ისლამს პატივს, სრულად წარმატებულიც იქნება.
კვლევის კიდევ ერთი ავტორი, ფსიქოლოგი გაგანიჟარაძეც ვარაუდობს, რომ დომინანტური რელიგია გავლენას ახდენს ცხოვრების ძალიან ბევრ სფეროზე და მათ შორის შრომის კულტურაზე. აღნიშნული კონტექსტის გათვალისწინებით მნიშვნელოვანი ფაქტორია ის, რომ წყობრად ჩამოყალიბებული სახით არ არსებობს შრომის მართლმადიდებლური ეთიკა. კვლევამ კი შემდეგი სურათი წარმოაჩინა.
მოგესალმებით, არსებობს 7 მომაკვინებელი ცოდვის ცნება მართლმადიდებლობაშიც და კათოლიციზმშიც, მაგრამ ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავება. ერთ-ერთი ცოდვა, რომელიც ლათინურად ჟღერს როგორც აცედია, სხვადასხვანაირად არის ინტერპრეტირებული. მართლმადიდებლობაში ეს არის უმოქმედობა და სასოწარკვეთა, ანუ ღვთის თუ განგების იმედის დაკარგვა, ხოლო კათოლიციზმში ელემენტარული სიზარმაცა. ანუ სიზარმაცე მართლმადიდებლობაში არ არის შესული, როგორც ალკეთ გამოყოფილი 7 ესეთი სერიოზული ცოდვა.
გარდა ამისა, გაგანიჟარაძის თქმით, მართლმადიდებლობის სოციალური სტრუქტურა ბევრი რამით ჩამოჰგავს სოციალისტურისას. ორივესათვის დამახასიათებელია უმაღლესი ჭეშმარიტების ფლობის მონოპოლია, წმინდა ნაწილების თაყვანისცემა და ასე შემდეგ. გაგანიჟარაძე ჩამოთვლის მართლმადიდებლური ეთიკისათვის დამახასიათებელ სხვა ნიშნებსაც: მრევლური კოლექტივიზმი, რომელშიც აბსოლუტურად თანასწორ მრევლს ჰყავს ერთი ყოვლისშემძლე და ყოვლისმცოდნე მოძღვარი, ასევე იერარქულობა და ეგრეთ წოდებული წარსულის ლოკუსი.
აი, თუ ნახავთ ქართულ რეკლამას, ძალიან ხშირად შეხვდებით სიტყვას ძველი. ძველი ბორჯომი დაბრუნდა, ძველი ყავა აგერ არის და ძველი ვაკე და რესტორნებში. ახალი პრაქტიკულად არ არის. ესეც ასე ვთქვათ, მართლმადიდებლური ეთიკიდან მოდის, იმიტომ რომ მართლმადიდებლობა, ანუ ორთოდოქსია, სწორედ იმითი მოაქვს თავი, რომ არ შეუცვლია დოგმატიკა და ერთგულია პირველი რაღაცა მსოფლიო კრებების დადგენილებებისა. უარყოფითი დამოკიდებულება კომერციისა და ფულის მიმართ, რაც თანამედროვე სოფლიოში, ასე ვთქვათ, ვერ უნდა იყოს მომგებიანი გასაგები მიზეზების გამო, და როგორც ერთმა სერიოზულმა თეოლოგმა გვითხრა, სიტყვას მეტი წონა აქვს ვიდრე საქმეს. ლოცვის აღავლენა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე პროფესიონალური საქმიანობა, თუნდაც ეკლესიაში რაღაცა ააშენო, ვთქვათ. და ეს გვაძლევს ყველა საბოლოო ჯამში იმას, რომ არ გვიყვარს შრომა და თუ გვიყვარს, შრომობ ცუდად.
ეს იყო კვლევის ერთ-ერთი ავტორი გაგანი ჟარაძე. თეოლოგი ბექამინ დიაშვილიც მიიჩნევს, რომ შრომისადმი დამოკიდებულებასა და ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე დიდ გავლენას ახდენენ რელიგიები, რომლებიც განსხვავებულად შეესაბამებიან დემოკრატიულ პოლიტიკას, სოციალურ სამართლიანობას და განვითარებას. ბექამინ დიაშვილი იშველიებს ცნობილი მეცნიერის ლოურენს ჰარისონის მიერ მოტანილ მაგალითს, თუ როგორ განსხვავდება ერთმანეთისგან ერთ კუნძულზე მდებარე დომინიკელთა რესპუბლიკა და ჰაიტი.
დომინიკანელთა სახელმწიფო კათოლიკე ბერების მიერ შექმნილი სახელმწიფოა და შესაბამისად განსაზღვრული არის კათოლიკური კულტურა, კათოლიკური ეთოსი, ხოლო ჰაიტი არის ვუდუს მიმდევართა სახელმწიფო, რომლისთვის მნიშვნელოვანი არა პირობირონული პასუხისგებლობა, არა ცოდნის მიღება, არა პასუხისგებლიანი შრომა, არამედ მნიშვნელოვანი მაგიური რიტუალების კარგად შესრულება. მაგალითად, თუ გინდა რომ მიაღწიო წარმატებას ან თუ გინდა რომ გაანეიტრალო მტერი, კარგად ზუსტად უნდა უჩხუბრიდო თოჯინას. ამიტომაც საკმაოდ სასტიკი მაგალითი მოყავს მიწისძვრის შემთხვევაში, დომინიკანელთა რესპუბლიკას ეს პრობლემა არ შეეხო, ჰაიტს ეს ძალიან ძაფრად შეეხო ეს საკითხი. და სულეთ განსხვავებული ამ ორი ქვეყნის, ერთ კუნძულზე მცხოვრები ქვეყნის რეალობა.
ბექამინ დიაშვილის თქმით, ამ თვალსაზრისით სახარბიელო ვითარება არ საქართველოშია.
რეფლექსიისთვის ძალიან კარგი მასალა შეგვიძლია მოვიდეთ სწორედ ჩვენს წილში, თუნდაც აი ეს ფაქტი, რომ ნაკლებად წარმატებული ადამიანები, მოდი ესე ვთქვა, უფრო კორექტულად ხდებიან ერთ-ერთში, ძებენ დიდხაც და უფრენენ გარშემო თბილისს. აი რით შეიძლება ეს ყველაფერი აიხსნას და რამდენად არის შესაძლებელი აი ამ ტიპის რელიგიურობა ადაპტირდეს დემოკრატიასთან, ლიბერალურ გარემოსთან, რამდენად შესაძლებელია გაუძლოს ასე ვთქვა გლობალიზაციის პროცესს, რამდენად არის შეიძლება რომ თანამედროვე განათლებას შეუწყოს ხელი.
სრულდება ჩვენი გადაცემა. ჯიმშერ ეხვიაშვილის სიუჟეტით დასრულდა შრომის კულტურა და რელიგიური დისკურსი საქართველოს სხვადასხვა თემში. ასე ერქვა კვლევას, რომელიც წარმოადგენს ბიულის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალურ ბიუროში. 2014 წლის 7 ნოემბრის სიუჟეტი იყო ეს. რატომ უგასმენეთ ეს სიუჟეტი? დღევანდელი გადაცემა მიეძღვნა კიდევ ერთ კვლევას, რომლის პრეზენტაცია 17 ივნისს გაიმართა მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტის კვლევას ევროპის სახლში გაიმართა კვლევა. პროექტის რელიგია, საზოგადოება და პოლიტიკა საქართველოს ფარგლებში ჩატარდა ეს კვლევა და დღეს ჩვენ ამ კვლევის შესახებ გესაუბრეთ. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი კვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ნახვამდის, კარგად ზამთრობდეთ.